Ahoj, tady David Čempka a další díl podcastu Život na treku. Dnešní díl nebude úplně o tom, kam se jde, ale primárně o to, s kým. Budeme se totiž bavit o trekování s dětmi a já tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Kopicová. Ahoj Eliško a díky moc, že jsi přijal pozvání do toho podcastu.
Ahoj, já moc děkuju za to pozvání a těším se na to, co si tady všechno dneska povíme.
Super, a jdeme na to. Ty si na sociálních sítích říkáš jako Eliška, co ráda chodí. Mohla bys si nějak posluchačům představit, jak to vzniklo nebo co to pro tebe znamená?
Tak já se vrátím do roku 2019, kdy jsem v létě nastoupila na mateřskou dovolenou a zjistila jsem, že vlastně krom péče o dítě nemám co dělat. Že vlastně nemám žádný koníčky, protože jsem je do té doby v životě nepotřebovala. Já jsem měla práci, stavili jsme dům, dodělávala jsem vysokou. Ten můj život vlastně byl v takovém nějakém koloběhu. Jela jsem na nějakého autopilota a vlastně na to, myslet na to, co mě baví, co bych ráda, co chci dělat, jako nebyl prostor. A najednou ten prostor tady byl a byl zoufale prázdný. A já jsem netušila, jak tu prázdnotu zaplnit. A tak samozřejmě musela jsem se starat o čerstvý miminko a to zabere spoustu energie. Ale potřebovala jsem nějak zaměstnat hlavu, na něco myslet, na něco se těšit. A takovým světlým bodem těch všedních, šedivých dní na mateřský se staly každodenní procházky. Úplně tak nenápadně, jak se to na mateřský dělá, vezmu miminko, dám do kočárku, ono hezky spinká, já se projdu. A postupně to nabíralo obrátky, chodila jsem víc a víc. A já tomu dneska zpětně říkám, s takovým odstupem, když to vidím, že to byla taková terapie chůzí. Že jsem tu svoji životní prázdnotu, do které jsem tenkrát spadla, vlastně ze sebe vychodila a z toho chození se postupně stala taková jako malá posedlost. Potřebovala jsem chodit denně, pořád, ale jako neviděla jsem zatím nic víc, prostě jenom tu výplň toho dne. A až když byl starší dcerce Barušce rok, tak jsme spolu poprvé vyrazili na nějaký dvoudenní výlet s přespáním. Jeden den jsme ušli 25 kilometrů, někde jsme přenocovali, další den zase zhruba 25, došli jsme na vlak a jeli jsme domů. A to mě strašně chytlo. A tam asi tenkrát poprvé přišel nápad, že bych s ní chtěla sama vyrazit někam dál. Protože samozřejmě s manželem jsme absolvovali vejlety, nějakou dovolenou a tak dál, ale byla tam ta výzva jako sama s dítětem, jako zvládnu to. A bylo v tom určitě i nějaká potřeba si posílit to svoje mateřské sebevědomí, jako když zvládnu s tím dítětem někam dojít, tak to asi znamená, že jsem dobrá máma. Jo? Něco takového tam asi v té hlavě bylo. A tam tenkrát byla jako poprvé ta touha sebrat se s tím dítětem a jít někam dál. A měla jsem i nějaké myšlenky, že třeba, tak třeba, že bychom šli do Santiago s dítětem. Ale to už byl podzim 2020, svět sevřel covid a aby toho nebylo málo, tak já jsem zjistila, že jsem podruhý těhotná. A najednou všechny ty plány nebo nápady, co jsem měla, tak šli do kytek, protože jsem usoudila, že s dvěma malýma dětma to nejde nic. To prostě to končím, to prostě si už neškrtnu. A všechny ty nápady jsem zametla pod koberec. Ale pak jsem porodila, zvykla jsem si na to, že jsem teda dvojnásobná máma a ten nápad jít někam nějakou dlouhou štreku, tak jak jsem si to představovala s tou první dcerkou, se vrátil. A najednou jsem zjistila, že už těhotná nebudu, že vlastně to fyzické omezení mizí a jasně mám tady ty dvě malé děti, no tak prostě jdou se mnou obě. No a přišel ten nápad, že přejdu Česko od jihu k severu a tak vlastně vznikla naše první pěší pouť, kterou jsme uskutečnili na jaře 2021.
Těm cestám se ještě dostanem. Ty to teďka popisuješ moc hezky, ale já jsem četl tvůj blog a tam si fakt jako popisovala, že jsi měla až skoro úzkosti a i to je možná nějaký tlak společnosti, kde je nějaký předpoklad, že, a ty to krásně říkáš, že s dětmi život nekončí, ale byla jsi ve fázi, kdy jsi možná jako připadala, že končí. Můžeš přiblížit nějak jako to, možná tady tohleto, tenhle ten stav vlastně, kdy jsi jako byla doma a jako nudila se, nebo jak to říct, nevěděla si a hledala si ty koníčky a co budeš dělat? Ty jsi tam někde psala, že jsi měla i nějakého, jo, že z prohlížení leporel ti bylo na zvracení nebo něco takového.
Jo. Mm-hmm. Tak já to trošičku rozvedu. Tak nejdřív byla ta fáze, kdy jsem byla poprvé těhotná a z toho svého okolí jsem slyšela na spoustu věcí, že už nepůjdou. Jo, já jsem v tom těhotenství, tak jsem si užívala to, že už jsem nepracovala, vlastně jsem nic nemusela v tu chvíli, takže jsme tak různě s manželem cestovali, byli jsme za kamarádama do Německa a ještě jsme si udělali túru po Nízkých Tatrách a slyšela jsem tak samý takový, no ještě si to užij, pak už to s dětma nepůjde.
To si myslím, že slýchala každý, a i já, který nemám děti a kolem mě kamarádi děti mají, tak já si říkám, tak proč nikam nevyrazíte? Oni, no počkej, až budeš mít ty děti, takže vlastně to je takové jako obecné, no, že se všichni hází do jednoho pytle.
Ano, jo. A to já jsem v té době poslouchala a já bych tenkrát strašně potřebovala potkat vlastně samu sebe z budoucnosti, abych tý svojí poprvé těhotný Elišce řekla, neboj se, s těma dětma ten život nekončí. Mm-hmm. A to bych tenkrát hrozně potřebovala slyšet, ale nikdo takovej tady nebyl. A pak jsem teda nastoupila na tu mateřskou a já jsem neměla žádný očekávání. Já jsem neměla kolem sebe žádný kamarádky s dětma. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, co to jako znamená mít to dítě. A tak jsem měla jako to miminko a ta první dcerka byla nějak neplakala nebo tak něco. Bylo to takový jako docela pohodový miminko. A takže jsem tak jako s ní byla doma a chodili jsme ven a tak z začátku to bylo docela dobrý. Ona dost spala, tak já jsem si třeba hodně četla, hodně jsem teda chodila. A pak přišla, já nebyla třeba 3 měsíce a už začala být jako díl vzhůru. Mm-hmm. Já jsem tenkrát volala svojí mámě. Říkám, hele mami, ona už třeba hodinu nespí. A máma se smála, říká, no jasně, no to se jí musíš věnovat. A mě úplně polil studený pot. Co to jako znamená věnovat se dítěti? Jo, a tak jsem šla do hračkářky, koupila jsem nějaký hračky. Mm-hmm. Ale jako mám to 3měsíční mimino a celý den mám nad ním jako chrastítkem. Mně z toho fakt bylo úplně jako špatně. Co to znamená se věnovat tomu dítěti? Co s ním mám jako dělat? Ono mi nic neříká. Mm-hmm. Vůbec nereaguje na to, co já dělám. A tak to jako v tom mi fakt nebylo dobře. A vlastně to bylo možná jako část mateřský, kdy jsem fakt to jako nenáviděla, to bejt doma s tím dítětem. A postupně jsem přicházela na to, že to dítě nepotřebuje, abych dělala nějaké speciální činnosti, chrastila nad něm celý den chrastítkem a vstavila kostky. Ale že vlastně já můžu dělat, co chci já a to dítě do toho přirozeně zapojit. Mm-hmm. A to bylo takový jako asi zásadní uvědomění, kdy mi na té mateřské začalo být líp, že já nemusím dělat žádný prostě opičárny s dítětem, chodit na nějaký, nevím co, tleskánky, plaváníčka, cokoliv, nemusím. A naopak, když budu dělat to, co miluju já a budu to ukazovat tomu dítěti, ať je to cokoliv a to dítě do toho zapojím, tak je to vlastně to nejlepší, co mu můžu do života dát, když mu ukážu to, co je na světě hezký. Ne to, co by se mělo, nebo že se to dělá. A tak nějak to jako souviselo s tím, že jsem teda začala objevovat samu sebe, co baví mě. A tak se to jako všechno propojovalo, že celý ten život můj začal být takovej spokojenější a prolnulo se to i do všech těch jako mateřských činností. Mm-hmm.
Takže jedna z těch věcí, kterou si začala objevat, bylo chození.
Přesně tak.
Jak jsi měla třeba vztah k chození a celkově jako k pobytu v přírodě před tou mateřskou, vlastně v tom životě před?
Já jsem vyrůstala v takový celkem sportovně založený rodině, takže jet na dovolenou na hory a tam chodit na túry, pro mě byla jako běžná věc, ale nebylo to v nějakém jako extrému, jo. Nejezdili jsme do Himalájí, ale prostě jeli jsme do Krkonoš, jo, do Jeseníků. Takže ano, turistika pro mě byla běžná součást života a pak i jako dospělá s manželem chodili jsme, jo, ale ne nijak jako náročně, extrémně, něco takového. Prostě v takový, prostě úplně běžní turisti jsme byli, tak. A to, že budu chodit takhle hodně, že to budu jako k životu potřebovat, to každodenní chození, a že se vydám na nějakou jako dlouhou cestu, to by mě asi jako před tou mateřskou nenapadlo.
Uh-huh. A byl nějaký jako vývoj v každodenním chození, že jsi začala si počítat třeba kroky, prvně 5 000 kroků, pak 6 000 kroků, pak jsi to navyšovala, anebo si už prostě chodila každý den maximálně, co jsi tam měla to časové okno, tak si v tom časovém okně prostě pořád chodila, nebo jak to bylo?
vlastně jsem začalo tak, že jsem jako po obědě vyrazila ven na nějaký ty 2 hodinky, kdy miminko spalo. A samozřejmě po porodu ta fyzička není úplně nejlepší, nebo aspoň ta moje nebyla, ale postupně to rostlo a jak jsem jako chodila rychlejc a víc, tak ta kilometráž rostla, takže jsem nejdřív měla takový třeba 5-kilometrový okruh, pak 10, pak už je 15, pak už je 20 a prostě jsem chodila jako svižně, pak jsem, abych ještě tu kilometráž mohla navýšit, tak jsem se i rozběhala, ale to teda bylo jenom s tou první dcerkou, pak s tím dvojkočárkem, to už jsem toho tolik nenaběhala. Takže pak jsem se teda jako rozběhala a vlastně jsem se prochodila, asi bych řekla, jako ke svý životní fyzické kondici, ale pak jsem teda znova otěhotněla a ta kondice zase jako odešla.
Aspoň si měla ale motivaci, že se do toho dá dostat.
Jo, to rozhodně, no.
S tím miminkem. Chtěl bych lehce nakousnout tu tvou cestu první, i když potom bych se chtěl věnovat primárně té cestě k tomu Baltu. Jak ta cesta vypadala? Jaký byl vlastně, protože to byla první cesta, tak většinou ta první cesta je vždycky nejtěžší, to překonání se a potom už člověk po té první cestě ví, že to jde, tak už té cestě druhé asi jako to není tak náročné. Jak těžké pro tebe bylo rozhodnout se vyrazit na tu první cestu?
To rozhodnutí, to ani nebylo rozhodnutí. Jo, to prostě byl nápad, který přišel a mně to v tu chvíli přišlo tak jasný. Jo, tak z nejjižnějšího bodu Čech na ten nejsevernější je to nějakých 400 kilometrů vzdušnou čarou. Když to hodím do mapy, že chci jít po silnici a pěšky, tak je to třeba 500, no to ujdu. Jo, a to všechno proběhlo, ale jako v řádech minut a to rozhodnutí tam bylo. A já jsem to jenom jako řekla manželovi a on jako, jo, tak jo. Já nevím, jestli mi to odkejval, jakože tomu nevěřil, považoval to za tak jako bizarní nápad, že mi to jako odkejval, jo, dobře, si to rozmyslíš. Ale pak, když jako už jsem mu začala vážně říkat, hele, tak my půjdeme tehdy a tehdy, a už jsem začala jako rezervovat ubytování, tak pak mu asi došlo, že tady jde do tuhýho, ale to už pak jako nic neříkal. A vlastně nikomu jinému, já jsem to neřekla, tady o té své první cestě. Já jsem se hrozně bála, co mi na to kdo řekne. A nechtěla jsem přijímat žádný cizí strachy za svý a už vůbec jsem nechtěla poslouchat nějaký jako přemlouvání, ať nechodím. Takže jsem to nikomu neřekla, krom manžela teda. A nejtěžší na tom asi bylo to celý naplánovat, protože my jsme na té první cestě přes Česko měli každý den vlastně domluvený nocleh. A já jsem vlastně musela tu cestu rozplánovat den po dní a zabukovat 21 různých noclehů. A to bylo asi nejtěžší, protože my jsme šli vlastně na jaře, dozníval covid, nějaký ty, že, ty zavírací opatření. Do toho vlastně v tu dobu už vypukla válka na Ukrajině, takže se mi stalo v několika ubytování, že mi řekli, neubytováváme, máme tady Ukrajince. A do toho to bylo před sezónou. Takže najít jako 21 noclehů, co budou zhruba 25 kilometrů od sebe, aby mi to jako nějak navazovalo, to byl docela oříšek. A taky ta sbírka těch noclehů byla docela pestrá. Od glampovýho stanu na zahradě pivovaru, přes konferenční hotel, chatku v kempu, až po zámecký hotel. Prostě bylo to úplně všechny možný noclehy, snad jaký si dokážeš představit, tak jsme vyzkoušeli za tu cestu.
A vybavení na spaní venku jste tehdy teda neměli?
Měli jsme sebou spacáky, protože jsme věděli, že budeme spát několikrát v chatce, takže jsme potřebovali akorát spacáky, ale jinak věci na spaní venku jsme neměli, neměla jsem na to tenkrát odvahu. Vlastně ta mladší dcerka Aneška v té době měla nějakých 10 měsíců a docela akčně se rozlezla. A já jsem si neuměla představit, jak ráno před stanem vařím v Ešusu vodu a tam to batolez mi tam prostě do toho leze a neměla jsem na to tenkrát odvahu.
A kolik měla druhá dcerka?
Ta měla 2 3/4.
Chtěl bych teda teďka už nakousnout tu tvoji druhou cestu, která byla letos, pokud se nemýlím.
Která byla letos v červnu, ano.
Letos v červnu. Jak vznikla vůbec tahle cesta a proč se rozhodla jít zrovna k Baltu, ale ne, do těch možností je jako v dnešní době nespočet, kam se dá jít, tak proč zrovna tuhle trasu?
Jak když jsem se vrátila z té cesty přes Česko, tak hnedka začaly pršet otázky. A kam teda příště? Já jsem vůbec nevěděla, jestli bude nějaký příště. Já jsem byla jenom strašlivě unavená. Takže jsem se potřebovala odpočinout, potřebovala jsem to nechat jako uzrát. A pak přišel nápad, tak jo, tak ještě někam půjdeme, tak všechny cesty vedou do Říma, tak půjdeme do Říma. A podporovala to myšlenka, já přejdu Alpy s kočárem, jako Hannibal se slonama. A to mi přišlo jako skvělý nápad, tak jsem s tím jako počítala. Ale pak se mi to rozleželo a mě na tom vadilo, že tam ten cíl není jako přesně definovaný, jako co bude ten cíl. Řím, to je strašně, to je obrovský, jo. Tak jako první cedule na silnici s nápisem Řím, nebo jako chci dojít na Svatopetrský náměstí, nebo kam. A to mě tak jako neladilo mi to. Takže jsem to tak jsem kolem toho nápadu chodila a pak jsem si jednoho dne vzala mapu Evropy. Tak půjdeme někam jinam prostě. A teď jsem viděla vlastně tu mapu Česka, že jsme došli na nejsevernější bod Česka. A když bychom šli ještě dál, tak dojdeme až k moři. Mm-hmm. A to je wow, dojít jako k moři. Tam je naprosto jasný bod, kde je cíl, kam už se dál jít nedá. A to mě tak nadchlo, že zase jo, to bylo prostě ze vteřiny na vteřinu, jo super, jdeme k Baltu a je to a hotovka.
Jak probíhají takové přípravy na takovou cestu? Klasickou si asi umím představit, ale ne vlastně jako s malými holkami nebo děvčaty. Tak jak to probíhalo, jak dlouho si to plánovala a kolik času ti to zabralo?
No, tahle ta druhá cesta byla vlastně mnohem jednodušší, protože jsem tu trasu zase tak neplánovala. Vlastně všeho všudy mi to zabralo 2 hodiny, to naťukat do map, si nějaký složky trasy, který se zhruba chci držet. Já jsem na téhletý cestě toužila hlavně po svobodě pohybu. Mm-hmm. Nemít žádný deadline, prostě, že musím někde, někam, někdy dojít. Ne, já jsem prostě chtěla jenom jako jít naprosto volně, takže jsem toho plánovala co nejmíň. Samozřejmě nějaký čas mi zabralo se vybavit, protože na spaní venku jsem neměla krom spacáku vlastně nic, takže sehnat si nějaký vybavení nějaký čas zabralo. A pak tady ještě teda byla příprava s dětma, protože já jsem je do těch příprav chtěla zapojit a chtěla jsem, aby se těšili se mnou, protože samozřejmě já mám nějakou svoji vnitřní motivaci, proč si jít, ale oni ji nemají. Takže jsem společně s nima, když nám přišel stán, tak jsme spolu stavěli stán, když nám přišly karimatky, zkoušeli jsme karimatky, když nám přišel vařič, zkoušeli jsme si uvařit na vařiči. Takže jsem je jako se snažila nadchnout pro to, jakože se balíme a chystáme. Ale pak to mělo ještě jednu rovinu. Já večer děti uspávám tím, že jim čtu a pak zhasneme a já vyprávím pohádku. A před touhletou cestou jsem vyprávěla celou sérii pohádek, děti milou Krtka. Takže jsem vyprávěla sérii pohádek o Krtkovi, jak Krtek stanoval, jak Krtek vyrazil na čundr s panem Zajícem, jak Krtek spal pod žirákem s myškou. A abych jako v nich vyvolala dojem, že chodit a spát pod stanem je naprostá normálka, že to dělá i Krtek. Takže,
dobrá strategie.
Musím říct, že tato masírka docela zabrala a ta starší dcerka, která už samozřejmě už jí bylo 3 a 3/4, skoro 4 roky, tak ta byla fakt jako nadšená a těšila se.
A já jsem se právě chtěl i zeptat, protože už byli na té první cestě, tak jestli už nějak jako se na to přirozeně netěšili, protože už věděli, co je tam čeká, jestli to bylo dobré nebo špatné, tak jestli už neměli i bez tady té masírky dopředu nějaké očekávání. Když já nevím, jak funguje lidský mozek tady v tomto věku, tak jako nedokážu říct, ale to by mě právě zajímalo, jak se k tomu stavili.
Ta starší dcerka si tu první cestu pamatovala a samozřejmě tím, že jsem o té cestě napsala knížku, kterou jsme si spolu xkrát prohlíželi, fotky jsme si prohlíželi, tak si spoustu věcí připomínala, takže ta věděla, do čeho jde. Ta mladší samozřejmě ne, tý na té první cestě bylo 10 měsíců, takže to bylo miminko. Ale když jsme jí ukazovali spacák, tak jí to nadchlo, když jsme postavili stan, tak jí to taky nadchlo. Takže ta se taky tvářila, že se těší, ač teda samozřejmě tomu nemohla rozumět v necelých 2 letech. Ale ta starší, ta to vnímala jako velice dobře a ta se těšila moc. No.
Když jsi plánoval tu trasu šla, nebo tu trasu jsi naplánoval podle nějak po nějakých jako oficiálních stezkách nebo úplně jako náhodně, že si propojila výchozí a cílový bod. Měla jsi tam nějaké třeba limitace v rámci toho plánování, zásobování jídla a další věci, které si chtěla třeba navštívit, nebo asi si taky byla limitovaná možná tím, že jsi měla ten kočár, tak jestli bys mohla jako
tak
vysvětlit.
A ten kočár, to byl jako zásadní věc při tom plánování, aby ta cesta byla sjízdná. Takže věděla jsem, že se chci vyhnout velkým městům, a že ta cesta musí být sjízdná. Takže úplně nejlepší varianta byly buď cyklostezky, anebo malý silničky od vesnice k vesnici. Já jsem nějak, neměla jsem cestou nic, co bych chtěla vidět, nějaký jako památky, nebo taky turistický zajímavosti, to vůbec. Naopak mi se jako to líbí, jako jít místama, kudy normálně nikdo nechodí. Takže jsem vycházela hlavně z toho, aby ta cesta byla sjízdná. Netroufala jsem si na žádnou značenou, jenom turistickou cestu. Prostě když jsem neměla jistotu, že to bude sjízdný, tak jsem to neriskovala. A tady na té baltské cestě jsme hojně využívali cyklostezky, ale oni ty cyklostezky mají svoje úskalí. Tím, že je to pro cyklisty, tak ten cyklista po té rovince na cyklostezce urazí třeba 30 km za hodinku a půl a nevadí mu, že tam jako během těch 30 km není nic. Ale pro nás to byl den a čtvrt chůze a když tam nebylo nic, tak to bylo zoufalý. Takže ty cyklostezky jsem využívala tak jako po kouskách, ale úplně ideální pro mě bylo chodit po silnici od vesnice k vesnici.
A nemělo to limitace jako v plánování, kde budeš spát? Protože když je člověk jako v přírodě, tak je jednodušší si zalézt někde do křoví a jenomže vzhledem k tomu, že se pohybuješ pořád v blízkosti obydlí a měst, tak věřím, že to asi nebyla úplně snadno najít místo na spaní.
Ne. Hned první nocleh byla pěkná divočina. Já jsem byla naprosto neskušená. Vůbec jsem vlastně nevěděla, jak si takový nocleh mám najít. A tak jsem tu první noc vybírala místo s hezkým výhledem. Ano, bylo to na kopečku s hezkým výhledem, ale samozřejmě celý údolí mělo výhled na nás. Což když kempuješ někde na divoko v Německu, tak to není úplně jako ideální, aby na tebe všichni viděli. Takže my jsme hned první noc měli nepříjemný zážitek, kdy nám kolem půlnoci šla kolem stanu nějaká parta místní omladiny. A krom toho, že si pouštěli muziku, tak si tam pouštěli petardy. Takže když se o půlnoci zbudíš ve tmě, teď já se bojím hrozně tmy, jo, takže pro mě to byl jako velký výstup z komfortní zóny, si tam ten stan postavit a zalíst do něj. A teď najednou se zbudím, vidíš, a bouchají tam petardy. Já jsem si myslela, že po nás někdo střílí. A to se mnou teda tahlo ještě jako hezkých několik nocí, než jsem se z toho zpamatovala. Druhou noc už jsem se nás snažila víc schovat a měli jsme naprosto fantastický místo za obecním kompostem na kraji vesnice. Jo? To jsme šli vlastně na večer, fakt by jako byla vesnička, pole a nikde ani strom. A já jsem nás potřebovala někde jako schovat. A na konci pole prostě byla obrovitánská hromada obecního kompostu a za něj nebylo vidět, takže jsme spali za obecním kompostem. A pak už to bylo lepší a lepší a pak už jsem na to fakt měla oko to vytipovat. Jo, tamhle by to určitě šlo. Už jsem, nebo i jako v mapě jsem se dokázala kouknout, jo, tímhle směrem asi půjdeme hledat nocleh. A už to pak bylo lepší a lepší, podařilo se nám spát i na kraji města. To byl fakt majstrštyk, to bylo fakt asi 3 metry čtvereční jediný v široko daleko, kde se dal postavit stan a já jsem ten stan tam postavila. A kromě asi 3 pejskařů nás teda nikdo neviděl. Takže i na kraji města jsme spali.
Hledali jste si i nějaké noclehy jako kempy, asi i nějaké ubytování předpokládám? Tak jak často třeba bylo?
Měli jsme za celou cestu 3 ubytování pod střechou, přičemž z těch 3 jedno bylo dobrý, to vybíral manžel, který za náma přijel. Ty další 2 byly naprostý úlet. První byl obří kamionácký motel. Já jsem vybírala podle ceny. Bylo to za dobrou cenu, se snídaní, skvělý, beru podle fotky pěkný pokojíček, ale já už jsem si neprohlídala jako žádný další fotky a nevěděla jsem, že to je jeden asi z 500 pokojíčků v takovém fakt jako monstru u dálnice. A teď jenom když jsme přicházeli, já jsem z toho byla úplně paf, to byla křižovatka dálnic. Tam to nebyly desítky, to nebyly stovky, to byly 1000 kamionů. A do toho tam já jsem se jako zjevila s tím kočárem. No ale ubytovali nás, snídaně byla výborná, takže jako jo, to bylo dobrý. A pak další ubytování, to bylo už těsně před Štětínem, to už jsme se jako blížili ke konci. A zase jsem vycházela jako z ceny, výborně, jdeme kolem. A to zase podle všeho bylo nějaký jako resort, kde se pořádají svatby. Byly to tam celý takový jako bílý, navoněný, naleštěný. No a přes týden, když tam ty svatby nemají, tak se tam dá jako za pár kaček pronajmout pokojíček. A tam jsem si přišla hodně nepatřičně. Když jsme šli cestou do toho ubytování, tak jsme hrozně zmokli. A teď já jsem tam přišla do obří mramorový naleštěný haly. A ze mě plejskaly na zem černý kapky o velikosti 20. A za recepcí tam stála holka, která právě slezla asi z mola. Prostě taková fakt jako upravená modelka. A teď já jsem tam fakt stála jako bahňák. Ale ona byla úplně profesionální. Nedala na sobě nic znát. Ubytovala nás. Pokojíček jsme nezaneřádili, hned jsme se jako umyli. A takže to byl zase takový trochu jako přešlap, ale zase, jak jsem to mohla vědět, že za tak málo peněz to bude tak strašně luxusní. A mimochodem tam byla úplně fantastická snídaně. K snídaní asi palačinky asi s 10 druhama marmelády, 20 různých pomazánek. A tak na té cestě, jako samozřejmě máš hlad, jak chodíš, tak takovýho jídla to bylo úplně neskutečný. No, tak jsem se trochu zasněla. A teď nevím, jaká byla otázka. Jestli jsme spali někde pod střechou.
Jo.
A potom vlastně od Štětína dál byla docela hojnost kempů, ale takových jako minikempů. Jakože dům se zahradou a za nějakých 20 zlotých, takže na český, já nevím, za 250 korun třeba, se tam dalo přespat. Byla tam teplá sprcha, byl tam záchod, takže úplně luxusní. Takže to jsme pak od toho Štětína využili asi třikrát. A bylo to velice příjemný teda. Nemusel hledat ty noclehy. To jsem si jako užila v těch třeba prvních dvou třetinách té cesty a na ten závěr ty minikempy byly teda moc fajn.
Ta cesta vaše vedla víc Německem, Polskem, nebo se to různě jako klíčkovalo mezi oběmi státy?
Začínali jsme v Německu, prvních 5 dní jsme šli čistě Německem, pak jsme šli asi týden po německo-polské hranici a tak jsme různě přebíhali podle toho, kde byla jako hezčí cesta. A pak jsme nějakých posledních 9 dní jsme šli už čistě jenom Polskem.
Mm-hmm. Kolik se dá denně ujít vlastně s tím kočárem a s těmi dětmi?
Já bych zdůraznila, že jsme šli po rovině celou cestu, což jako je velký faktor k tomu naloženému kočáru, protože ten kočár měl plně naložený s veškerou vodou a s dětma asi 60 kilo. Což při mý váze taky 60 kg jako rovnocenný soupeř, takže jakýkoliv vstoupání je velice náročný, ale tady ta naše baltská cesta byla de facto celá po rovině. Takže díky tomu se dalo jít celkem svižně a denně jsme udělali tak plus minus těch 28 kilometrů, nejvíc jsme měli asi 34 a to bylo nedobrovolně, jsme teda nemohli najít nocleh a to už bolelo. Takže tak ideál těch 25 až 28. Na té rovince teda.
Tyjo, 60 kilo je fakt jako fakt hodně. Já tu vůbec ten kočár stavěný? Nebo má takovou zátěž?
Myslím si, že jsme ho krapet přetížili.
Aha.
Jo, no, myslím si, že trošku jsme
ale
ho
přežil
jako,
to.
Přežil a pořád jezdí a pořád je v kondici.
A neměl jsi třeba problém tlačit to do kopce, nebo jako když byla většinou rovina, chápu, ale občas se nějaký kopec nebo kopeček dolů najde, tak jsi s tím nebojovala.
Ne, jako tady ta cesta k Baltu byla fakt de facto furt po rovině, ale ten rok předtím, jak jsme šli přes Česko, tak to tam pár stoupáků bylo a klesání. Vlastně hned na začátku, když jsme šli do Českého Krumlova, tak tam to bylo jako hodně nahoru a pak hodně dolů a zase z Krumlova hodně nahoru a to bolelo, to hodně bolelo. A pak zase, když jsme už byli jako hodně na severu Čech a šli jsme nad Děčínem a pak, co tam je Československý Švýcarsko, tak tam to bylo taky takový jako už kopcovatější. A to taky hodně bolelo. To jsem byla jako z toho hodně vyždímaná. A i to byl jeden z důvodů, proč jako mi ta cesta k Baltu přišla super, že tam ty kopce nebudou.
No asi lepší než teda Alpy.
Rozhodně.
Když jsem si četl vlastně ještě nějaké tvé zápisky z předpřípravy na tuto cestu, tak si tam měla obavy, jestli se domluvíš. Nebo někde jsem to v nějaké fázi četl. Tak jak ti šla domluva v Německu a v Polsku?
No já mám z toho takový jako velký mindrák. Stydím se mluvit cizíma jazykama. Já jsem roky se učila anglicky i německy, ale moje schopnost domluvit se je úplně jako strašná. A takže jo, v Německu jsem první dny měla strašný strach. Když jsem něco potřebovala jsem třeba doplnit vodu od někoho, jo, někdo zalival vodu na zahrádce, já jsem chtěla doplnit lahve, tak jsem vždycky začínala jako větou: nezlobte se, moje němčina je strašná, ale potřebovala bych to a to. Pak jsem se teda přestala omlouvat a normálně jsem jako mluvila a jo, vždycky mi všude všichni rozuměli, ale musím říct, že v Polsku jsem byla značně uvolněnější, prostě jsem mluvila česky, oni polsky a bylo to jako úplně krásně jsme se domluvili, takže to bylo parádní a musím říct, že to cestování po slovanských zemích mě nadchlo. My jsme potom v září byli s manželem a s dětma s naším obytňákem v Bosně a zase jako prostě, jak můžeš používat tu češtinu, sem tam si pomůžeš trochu angličtiny. A to mě velice nadchlo a jsem ráda, že těch slovanských zemí máme dost na výběr.
Jo, to je super, stejně Chorvatsko a vlastně
přesně
tak, okolí,
jo.
Tam to funguje. Jak jste se na cestě stravovali? Musela si holkám vařit něco speciálního, než by si vařila pro sebe a na čem si ujížděli, nebo co jim tam jako nabídla a co jim chutnalo?
Pro mě je jídlo hodně důležitý. Já si na tom hodně zakládám, že jíme kvalitně a že nejíme jakoby žádný zprocesovaný potraviny, jako že bych dětem vzala nějaký tyčinky, kapsičky.
Čínské polívky, ne?
Ne, vůbec. Tomu já se jako maximálně vyhýbám takovým věcem. Takže já jsem od začátku řešila to, aby jsme jedli jako kvalitně. Takže můj plán před cestou byl takovej, k snídani si uděláme hutnou ovesnou kaši s nějakýma semínkama, burákový máslo, s nějakou marmeládou, to bude takový jako základ. Ne, přes den si koupíme nějaký chleba se sýrem, zeleninou, něco takového a večeře si budeme vařit. Jenže my jsme měli strašný vedro. Takže představa, že v 6 večer, kdy bylo 35 stupňů pořád, vytáhnu vařič a budu jako vařit něco, no to bych u toho zemřela.
A dáš si potom teplé jídlo.
No, to vůbec. Ne, to fakt nešlo. Takže my jsme většinu cesty toužili potom, aby to, co sníme, bylo studený a mokrý. Takže vždycky jsme potkali obchod, tak jsme do něj udělali velký nálet, nakoupili jsme, holky milovali mlíko a kefír, to bylo jejich tvaroch, k tomu chleba, spoustu ovoce a zeleniny a to byl vlastně jako základ, na kterém jsme jako fungovali celý 3 týdny. Vařili jsme si večeři tak 4x za cestu, kdo ví, jestli. Vždycky, když se trochu ochladilo, tak jako přišla chuť si teda uvařit něco teplýho. Pak jsme tam měli teda hned z začátku jako zásobovací krizi, když jsme 3 dny nepotkali obchod, tak to nám nezbylo nic jiného, než si pak teda něco uvařit z těch suchých potravin, co jsme měli sebou. Ale jako většinu cesty jsme se snažili být na čerstvým. A teď samozřejmě nemůžeš jako tahnout na zádech kilo jablek. Takže jsme udělali vždycky nálet na obchod. Před obchodem jsme si rozbalili obří piknik. Snědli jsme toho co nejvíc, aby jsme toho pak co nejméně nesli. A pak jsme zase čekali, kdy bude jako další obchod. Takže ideálně každý den navštívit obchod a tam se hrozně moc nacpat. To bylo jako úplně ideální verze.
Takže dokupování jídla bylo kromě toho začátku asi relativně jednoduché. Že se skoro každý den dalo něco někde sehnout.
Jo, to fakt bylo jenom na začátku. Nám se do toho totiž přimíchala německá zavírací neděle a fakt jsme šli takovou jako oblastí, kde nebylo lauter nic, ani obchod, ani hospoda žádná. Prostě fakt jako 3 dny jsme šli jako ničím. A to už pak teda ten třetí den, kdy už jsme věděli, že k tomu obchodu dojdeme, to jsem fakt šla jenom jako z hrstí oříšku jedním krajícem chleba. A už jsem si fakt strašně přála v tom obchodě bejt a děti mi fanděly z kočárku a já poslední 2 kilometry jsem běžela. Kilometr před obchodem jsme potkali paní a ona jedla nanuka. No když už má nanuka, to už je kousek a já jsem fakt utíkala. A my jsme přišli do toho obchodu a já jsem úplně nepokrytě brečela štěstím, že jsem viděla ty nacpaný chlaďáky tím jídlem. A pak jsme vylezli ven, vybalili jsme ten obří nákup a ty děti jako z toho měly radost. Mami, a namaš mi chleba tvarohem, já rajče, já to jabko, mami, a ještě mi nalej mlíko. A mě to tak dojalo, jako z toho má jako radost, že to byl jako jeden z nejemotivnějších okamžiků celé cesty, chvíle, kdy jsme si přinesli nákup z obchodu a spali jsme se.
S tím můžu souhlasit taky kolikrát, když člověk slezl z hor a viděl prostě třeba, zažil jsem to v Rumunsku a člověk si připadá, že na konci světa a najednou vidí velký Kaufland. To je jako nespočetné možnosti, co tam člověk může dát, tak je to fakt jako, k tomu se nehrabe ani nějaký cíl jako cesty. Prostě ten obchod je to nejlepší, co může potkat. Chtěl bych se zeptat na vybavení. Ty jsi říkala, že kočár měl 60 kilo. Měla jsi třeba batoh ještě na zádech?
Jo, měla jsem batoh, v něm jsem měla vlastně oblečení, nějaký ten kousek mejdla a nějakou takovou jako základní hygienu, pár plínek pro tu mladší dcerku a to je všechno. Jinak vlastně všechno vezl kočár.
A jak moc si přizpůsobovala to vše, co jste si vezli, aby to bylo, aby z toho měla co nejméně, bylo to třeba jako nejlehčí, nejskladnější, nebo jak moc vlastně celé to téma jako vybavení řešila vůbec? Jestli jsi to nějak vůbec teda řešila?
Řešila jsem to samozřejmě hodně, protože ta kapacita kočárku je omezená. Snažila jsem se prostě vyškrtat všechno, co se vyškrtat dalo, takže jsme měli jako na převlečení od všeho jeden kus. Ne, děti měly teda dvě trička každá na převlečení, protože oni se víc pokecají než já. A prostě jsme se smířili s tím, že chodíme tak permanentně špinaví a vždycky, když se někde dalo, tak jsme si přeprali. Takže oblečení jsme fakt měli jako úplně minimum. Já jsem třeba neměla ani plavky, já jsem viděla, že cestou potkáme několik možností, kde se vykoupat, že dojdeme k moři, ale jako tahat plavky mi přišlo zbytečnost. Takže jsem si koupila kvůli tomu na cestu sportovní podprsenku, která vypadala docela jako plavky. Mm-hmm. A k tomu jsem si prostě pořídila kalhotky, které taky vypadaly jako plavky. A když se dalo někde vykoupat, tak jsem se v tomhle vykoupala. Ono se to tím aspoň jako umylo. Akorát jsem teda pak musela chodit bez podprdy, dokud mi ta moje neuschla. Takže ani takovou věc jako plavky jsem sebou neměla. Mm-hmm. A prostě jsem vyškrtávala, co se dalo. A co se týče třeba věcí na spaní, tak to jsem musela jako pořídit vybavení. Takže zase jsem se snažila jako pořídit co nejlehčí, ale nějaký kompromis, že jo, protože rodičák mám nějaký, lehký vybavení stojí něco a úplně se to jako neprotíná spolu. Takže jsem se snažila najít nějaký kompromis, aby to bylo lehký, aby to nebylo drahý. Mm-hmm. A hlavně jsem ubírala na to množství těch věcí, no. Mm-hmm.
Bylo něco specifického, co si musel brát vyloženě kvůli jako dětem, kromě jejich jako samozřejmě oblečení, ale co týče těch věcí a vybavení?
Nočník. Uh-huh. Ten jsme měli už na té první cestě. Máme takový skládací nočník. On se dá jako, no dá se prostě složit do takové velikosti možná petlahve, bych řekla. A my jsme ho měli na té naší první cestě, hodně jsme ho vozili i na dovolený a tak dál. A my jsme ho na tu letošní cestu původně nevzali. My jsme měli takovej jako takovou skládací stoličku na chození na záchod, která měla sloužit jako jak mně, tak dětem. Jenže děti na to chodit nechtěli, protože se to trochu kejvalo. A já jsem na to chodit nechtěla, protože mi to přišlo zbytečný. Takže když se náma manžel v půlce přijel, tak si tuhle tu stoličku, kterou vyrobil, odvéz a dovezl dětem nočník. Musím říct, že to značně zvýšilo pohodu v týmu, když si ty děti mohly jako v klidu posedět na nočníčku. Takže rozhodně nočník s náma šel, no, a ten ještě s náma dlouho bude cestovat. Bez něj to fakt nejde. Mm-hmm.
Jak vnímáš starání se o děti na cestě nebo venku oproti domu, když jsi s nimi doma? Myslím tím, jako, jak je zabavit a tady všechno okolo toho.
Já bych v první řadě řekla, že jsem lepší máma venku než doma. Já venku dokážu totiž dětem dát to, co doma ne, a to tu plnou pozornost. A to si myslím, že je to hlavní, co ty děti od těch rodičů potřebujou. A já to doma neumím, protože doma je pořád něco. Neumytý nádobí, mm-hmm. nevypraný prádlo, je potřeba vyluxovat a ještě udělat tohle a tamhle to. A to venku všechno odpadá. A když jako naše jediná denní starost je najít zdroj vody, najít zdroj jídla a najít si večer nocleh, tak všechen ten čas mezi tím já jako věnuju plně těm dětem. A to je něco úžasného. To je vlastně to, proč jako takhle spolu chodíme, protože to napojení se na ty děti, nevím, čím jiným bych to nasimulovala. Já to doma to prostě neumím takhle se na ty děti napojit a mm-hmm. mít k ním takovou jako empatii, jako jsem měla na té cestě. Takže to bylo takový fakt jako unikátní. A co se týče toho zabavení těch dětí, hodně jako na to padají dotazy, a jako, jak to ty děti vydržely v tom kočárku. Tak já bych v první řadě řekla, že jsem nechtěla, aby to vydrželi nebo přežili. Já jsem chtěla, aby si to užili. Takže náš režim byl takovej, že když se děti chtěli hrát, tak se prostě stálo, děti si hrali. My jsme, jak jsme chodili od vesnice k vesnici, tak v každý výzce je většinou hřiště. Mm-hmm. Takže když bylo hřiště, děti si vyskočili, hráli se, já jsem odpočívala. A pak, když naskočili do kočáru, tak dostali svačinu, čtení, hraní, nebo jsme si povídali, pozorovali a já jsem šlapala. Mm-hmm. A když oni byli v kočáru, tak já jsem fakt jako nasadila tempo, aby jsme za tu dobu, co oni jsou ochotní v tom kočárku být, urazili co největší kilometráž. Mm-hmm. Takže tak v takovémhle jsme jako byli režimu. A teď, když se jde s těma dětma, tak díky tomu, že oni pořád potřebují nějaké jako podněty, tak i já jsem byla nucená pořád pozorovat to svoje okolí. A je to úžasně obohacující. Protože když jde člověk sám, nebo ve dvou dospělácích, tak ve dvou dospělácích vůbec, to se prokecá spousta času a nevidíš, co je okolo, nebo aspoň já to tak mám, že když jdeme jako s manželem, tak ujdeme 10 km a ani nevím, kde jsme šli, protože jsme to celý prožvaněli, protože já jsem hrozně užvaněná. A s těma dětma jako pořád pozoruješ to okolí a všimáš si jako všech detailů a drobností a každý pasoucí se kůň je úplně dárek z nebes, protože to je něco, o čem se jako můžeš bavit a pozorovat to a jít se na toho koně podívat a natrhat mu trávu a kde jaký brouk na cestě a zajímavý strom a všechno je prostě jako zpestření pro ty děti. Takže jsme neustále pozorovali to svoje okolí a komentovali. A až mě to překvapilo, o čem všem se třeba jako s těma dětma dá bavit. My jsme cestou potkali hnědouhelnou elektrárnu, spoustu větrných elektráren a tu starší dcerku to jako nesmírně zaujalo, proč jako jsou ty hnědouhelné elektrárny, co kouří, když je to hnusný, když ty větrné elektrárny jsou tak hezký. A my měli jsme asi třídenní debatu o energetice, kdy jsem si musela i spoustu věcí vygooglit, protože jejich dotazy mě nesmírně překvapovaly. Takže i takovýma věcma jsme se bavili.
To je super, to je super. Takže nebylo to vlastně jenom o té chůzi, ale bylo to často o nějakých zastávkách, hraní si jako na hřišti a tak dále. Jak to bylo třeba se spánkem? Holčičky vlastně jako spaly a ty jsi je vezla, nebo jste si někdy v průběhu dne třeba dali šlofíka? Nebo já nevím, jak to v tom jejich věku vlastně vůbec se spánkem mají, tak jestli bys to mohla přiblížit.
Tady na té letošní baltské cestě to bylo tak, že ta starší už de facto přes den nespala. Za celou cestu jednou mi usnula. Ta mladší tak jako přes poledne půlhodinovýho šlofíka, takže nespali téměř vůbec přes den. Takže vyžadovali celý den moji plnou pozornost a vlastně večer jsme chodili spát plus minus 8 a ráno, když to dobře šlo, tak do 8 spali.
Takže v noci spali jako zabité.
Jo, většinou jo. Přemýšlím, jestli byla nějaká noc, kdyby to bylo takový slabší. Potom na konci, my jsme byli dost poštípaní od komárů, tak pak se mi na konci občas budili, že svěděli ty štípance od komárů. Tak to nám asi dvě noci jako trochu znepříjemnilo, ale jinak si myslím, že spali rozhodně líp než já teda.
A neměli třeba problém se spaním venku?
Ne, vůbec. Vůbec. Jako v tomhletom na tom byli rozhodně líp než já. Oni prostě v sobě neměli ty strachy, jo. Prostě máma je o někde uložila a tak spali. A pro mě to nocování venku bylo jako mnohem náročnější než pro ně.
Pociťuje, nebo vnímáš, nebo sleduješ, že ty cesty nějak ovlivňují nebo ovlivnili? Obě dvě, nebo nějaký, jestli tam vidíš nějaký benefit třeba oproti jiným dětem nebo všeobecně?
Rozhodně to ovlivnilo, protože holky si de facto doma hrajou jenom na cestování. Neustále mají zabalený nějaký tašky, baťohy, gauče, vlak, autobus, loď. Teď tenhle týden vyhrabali v šatně stán a chtěli po mně, abych ho postavila. A jsem říkala, to nejde, tady nemůžeme zapíchat ty koliky. No tak to navrtáme do země. A takže jako pořád si hrajou na nějaký cestování.
Takže to ovlivnilo v tom, že přemýšlí jako o tom cestování víc, ale co se týče třeba chování nebo nějaké pozornosti nebo něčeho takového, se asi jako dá těžko posoudit, protože člověk by se vidět ten rozdíl bez té cesty nebo s tím, ale jestli si myslí, že to má i jako nějaký takový vliv.
Určitě je to zblížilo spolu jako sestry. I ta první, i ta druhá cesta, protože tam byly nucený prostě spolu nějakým způsobem fungovat, takže rozhodně je spolu to zblížilo a i mě s nima. Jo, musím říct, že ten vzájemný vztah se hodně prohloubil. Letos na té baltské cestě hodně jsem to na sobě viděla, že k těm dětem jako jsem začala přistupovat jinak, tak jako, že jim dávám víc svobody a nechávám je jako víc si dělat věci po svém a samostatně. A to právě jako přišlo během té cesty. Takže rozhodně to ovlivnilo mě jako mámu, A i je ve vztahu ke mně a i je jako ve vztahu k sobě vzájemně. Třeba ta starší dcerka letos začala být taková, hodně se vžila do té role starší sestry. Jo, tak měla potřebu tu mladší jako ochraňovat, brala jí různě za ruku, pojď, já tě tady převedu a já ti tohle podám, já ti tohle zapnu. Pak ji samozřejmě za chluku něčím přetáhla a oni sporovali se o nějakou blbost, ale hodně to jako bylo, hodně v sobě měla jako by tu jako pečující stránku v sobě objevila. Takže to bylo jako moc hezký to pozorovat. No.
Ty jsi někdy krásně psala, že vlastně jako nebereš ty děti na té cestě jako přítěž, ale že bereš jako parťáky. A to si myslím, že je důležité si to takhle v hlavě jako nastavit.
Určitě jo, protože kdybych je brala jenom jako takový baťušky, já myslím, že by to nefungovalo. Prostě od začátku jsme byli jako parťáci na cestě a já jsem se s nima podílela o všechny ty přípravy, ale i během té cesty jako o všechno. Jako, samozřejmě nestresovala jsem je ve smyslu, ježišmarja, teď nám dochází voda, co budeme dělat, ale prostě jsem jim na rovinu řekla, holky, teď musíme jít, máme poslední půl litr vody a musíme prostě sehnat vodu. A ty děti to jako chápali, jo, chápali, že teď prostě potřebujeme schánět jídlo. Teď už jsme sice unavený, ale tady opravdu se nedá nikde stan postavit, všichni to vidíme a musíme teda ještě jít. A fakt jako tyhle ty situace chápali a zase já jsem chápala jako ty jejich problémy na cestě. Že teď je to nebaví, nebo že už tohle je dlouhý, nebo už si tenhle časopis nechtějí po desátý prohlídnout. A takže to bylo jako vzájemný, ten vzájemný respekt tam jako byl hodně důležitý. A nevím.
V pohodě. Jak jsi to měla z okolí, nebo jak to máš teďka z okolím? Jak vnímají rodina, přátelé, manžel, možná to bude u každého jako jinak, ty tvé cesty s dětmi, protože věřím, že část lidí jako to nadchne, obdivují to, pak jsou zase lidi, kteří to berou jako nezodpovědné, že prostě můžeš jako jim tam ublížit a to se nedělá, tak jak k tomu přistupuje tvé okolí a jak to bylo třeba u té první cesty a jak to bylo teď?
No, jak už jsem říkala, tak to, že vyrážím na tu první cestu, jsem nikomu neřekla. Mm-hmm. Takže se to všichni dozvěděli, že když jsme už jako byli na cestě a už vlastně nemohl nikdo nic říkat. A asi byli všichni v šoku, ale já jsem to neviděla, jsem toho nebyla, že jo, když jsem byla pryč. Takže když jsme přišli, tak už jenom tak koukali a vlastně jako nikdo nic neříkal. A letos už s tím byli asi jako všichni smířený. Spíš bych řekla, že jako rezignovali. Že asi chápali, že nemá smysl mi cokoliv říkat. A co se týče manžela, tak ten na té první cestě jako jo, byl pro a fanděl mi. Letos taky rozhodně, jako manžel je obrovská podpora. Mm-hmm. Jo, odvezl nás na start a přijel za náma během cesty a na cestu nám napekl koláče. Takže jako manžel byl maximální podpora. Ale zároveň je manžel důvod, proč už na takhle velkou cestu sama s dětma jít nechci, protože mi se po něm strašně stejskalo. Mm-hmm. Na té první cestě jsem to tolik nevnímala. Možná i proto, že jsme jako byli v Česku, já jsem věděla, že jako od sebe vzdušnou čarou nejsme daleko, ale letos jsem to hodně vnímala a fakt mi strašně chyběl. A já jsem došla k tomu, že už bez něj sama s dětma takhle dlouho pryč být nechci, že prostě chci něco podniknout společně, ale bez něj už ne. V takovémhle rozsahu.
No to bylo, to mě právě napadlo, tak co třeba jako něco společně. Ale chápu, že on třeba chodí do práce a ty možnosti nemá takové jako ty.
Chodí do práce, jasně, a asi by úplně tohle, co jsme absolvovali, s náma absolvovat nechtěl, ale my zase spolu děláme jiné věci. My jsme spolu společně měli karavan, jezdili jsme s karavanem, ale letos v létě jsme si koupili stařičkou T3, kterou si dáváme do pucu a už jsme s ní něco pojezdili a čeká nás spousta věcí s tou obytnou dodávkou, takže to je to naše společné, co jako nás spolu baví. A jo, taky chodíme, ale vlastně ani nevím, jestli jeho by to bavilo takhle jako chodit a každý den spát pod stanem s tím vším diskomfortem, nevím, ale jako teď prostě to, co společně nás čeká, tak jsou cesty s tím naším obytňákem.
Jo, na ten se koukal, vypadá krásně. Jak probíhala interakce vlastně s lidmi, nebo všeobecně, jak probíhá interakce s lidmi na té cestě, co třeba říkají, když tě vidí, že jdeš někde jako s naloženým kočárem a jestli ti třeba nějak jako někdo pomohl i díky tomu, že jsi tam měla třeba malé děti.
No, na té první cestě, že jsme byli v Čechách, tak samozřejmě nějaký hovory proběhly. Tak to přinášelo spoustu výhod. Třeba jsme přišli do kempu, kde jsme měli zabukovanou chatku. Pan na recepci se chtěl za hlavu, ježišmarja, v noci má být zima, nemůžete být v chatce. Já vám dám pokoj, za stejnou cenu, ale dám vám pokoj. Nebo jsme došli někam, měla jsem objednaný malý pokojíček. Je, vy máte dvě malé děti, ještě kočár. No to já vám dám větší pokoj a za stejnou cenu. Takže takovýhle jako různý výhody to přinášelo na té první cestě. A letos samozřejmě těch hovorů bylo míň, jak jsme byli v cizině, Ale když už někde k nějakému kontaktu došlo, tak to vždycky stálo za to. Třeba se nám stalo v takový polský výšce, vycházela jsem z obchodu a teď vidím, že mi u kočáru stojí nějaký chlap. Přicházím, on se na mě kouká do toho kočárku, a vidí, jak je naložený, viděl tam ten ty spacáky, stan, karimatky, a jako kam jdeme? Říkám, že jdeme k Baltu, jako z Česka. No, se chytil za hlavu, vběhl do auta a přišel s obrovským pytlem koblih a lahví džusu, že se musíme na cestu posilnit. A dal nám asi 20 koblih. Takže no, to bylo takový jako příjemný. Pak jsme třeba potkali, to už byl vlastně poslední den cesty, strašně nám pršelo a schovávala jsem se v autobusové zastávce. Tam byla dvojice polských cyklistů a seděli jsme tam spolu 3/4 hodiny, takže se nedalo nic jiného, než se spolu dát do řeči. A ty byli naprosto nadšený a chtěli vidět v mapě, kudy jsme přesně šli. A tak to bylo takový jako hezký, s těma jsem se jako hezky popovídala. Pak jsem měla setkání s takovým pánem v Německu. Já jsem ho prosila o vodu. Na zahradě zalejval, tak jsem poprosila, že se mi doplní lahve. A on úplně jako kam jdeme? Já říkám, no, že až k Baltu. No, že to je strašných kilometrů. Říkám, no odsaď už asi jenom 400. Ne, to je aspoň 700. Nevím, kam on to přesně myslel, jo, ale podle něj to bylo mnohem víc. A pak mi začal vyprávět o tom, jestli vím, že v Německu jsou jako hodně vlci v lesích. Já nevím, jestli to byl nějaký druh německého humoru. Ale to mě jako docela zarazilo. Ale pak byl hodný, místo toho, aby mi načepal vodu, donesl mi lahev studený sodovky. Tak to bylo jako moc fajn. Ale s těma vlkama, no, negooglila jsem si to, jestli jsou nějaký vlci v Německu, protože i tak jsem měla jako spoustu strachu, takže jsem nepotřebovala nějaký další. Ale to bylo teda velice zvláštní hodně s těma vlkama.
No, nemyslím si, že by jako v obydlí bylo nějaké jako velké smečky, takže asi nějaká milá informace. Co bylo na té cestě, nebo co jsou takové jako největší výzvy, které musíš překonávat? Je to právě třeba to spaní, nebo všeobecně jako strachy nějaké tvé? A jestli byl nějaký moment, kdy jsi třeba to chtěla jako zapálit, nasednout na autobus nebo na vlak a jet domů? Mě by napadlo třeba po té první noci, když tam praskaly ty petardy.
No, ta první noc to byla náročná, ale to ne, byla jsem na začátku, takže to jsem vůbec jako neměla žádnou myšlenku, že bych to zabalila. K těm strachům. Já se bojím tmy. Hodně se bojím tmy, i doma se hodně bojím tmy. Takže ustlat si někde na divoko na kraji lesa, to pro mě byl velký výstup z komfortní zóny. A to jsem se hodně bála. A ani bych neřekla, že jsem cestou ten strach překonala. Já jsem jako cestou otupěla. Ale myslím si, že až vyrazím příště někam, že zase budu v tom bodě nula a zase se budu strašlivě bát ty první noci. Protože prostě ta tma mě děsí. Mm-hmm. Takže rozhodně strach ze tmy, no, ale pak jsem si letos s sebou nesla takový balíček strachu, co na mě navalilo moje okolí. Protože letos už teda jsem to vytroubila do světa, kam se chystáme a tak dál. A přišla spousta dotazů jako, nebojíš se, že vás někdo přepadne? No tak do té doby jsem se vůbec nebála, děkuju. Hodně jakoby obavy o to, jako, že se to nemůže takhle si jen tak někde rozpadit stan. Neboj se, že vás někdo vyhodí. Mm-hmm. No tak to mě taky do té doby nenapadlo. A stalo se nám to jednou, že na nás přišel majitel pozemku, ale byl teda, já jsem se ho bála úplně hrozně, přišel takovej statný Němec s vlčákem na vodítku a do absolutního ticha jenom ponesl Guten Abend. A já jsem byla úplně takhle malinká a to jsem se fakt bála. A ne, byl v pohodě, jenom říkal, ať nerozděláváme oheň. A pak se zeptal, jestli jsem tam sama. A teď je zaklinkali všechny ty zvonečky a všechny ty strachy od těch lidí. Mm-hmm. Pane bože, já mu řeknu, že jsem tady sama, a on přijde v noci, mě přefikne. Takže to jsem si tenkrát úplně okamžitě s prstou vycucala historku o tom, jak chodím z pěšky s dětma, ale manžel za náma jezdí na kole a že za chvíli je tady.
To je připadá klasická výmluva ženské na cestách.
Jo, pokejval, odešel, nechal nás tam přespat, v noci mě nepřišel přefiknout, všechno dobře dopadlo, takže jsem si nesla i takovýhle jako strachy, které nebyly moje a které jsem si před cestou nepřipouštěla, ale na cestě na mě různě jako vybafávaly. Mm-hmm.
Ty jsi někde, myslím, psala, že se bála s těma holkama méně, než kdyby si byla sama.
No, asi jo, protože přece jenom tam se mnou jako někdo byl, to nevadí, že to je 4letý a 2letý dítě, který mi jako nepomůžou, když mě třeba někdo přepadne. Ale ten pocit, že tam nejsem sama. Mm-hmm. Jo, jako kdybych měla jít úplně sama na takovouhle cestu, to já vůbec nevím, jestli bych se odvážila. Teď kdyby mi jako někdo řekl, hele, na měsíc ti pohlídám děti, běž kam chceš. Já nevím, jestli bych bez nich chtěla jít.
Kdyby si měla vypíchnout nejsilnější nebo nezapomenutelnější zážitky z téhle cesty, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu, tak které momenty by to byly?
Tak v první řadě rozhodně ten moment, kdy jsme 3 dny nemohli najít obchod a pak jsme ho našli. Mm-hmm. Tak to bylo jako velice emotivní, to byl hodně silný okamžik. Potom úplně nádherný 2 hodinky jsem si užila kousek za Štětínem, kdy už jsme šli podél Štětínského zálivu. Já už jsem cítila ve vzduchu tu sůl, už tam lítali radci. Ještě to nebylo moře, ale už skoro. A mně se tam stalo to, co se mi za celou cestu nestalo, že mi obě 2 holky usnuly odpoledne. A 2 hodiny tvrdě spaly. A já jsem si za celou cestu poprvé pustila muziku do uší. A to byly fantastické 2 hodiny. Já jsem šla tak rychle, já jsem úplně jako letěla po té cyklostezce. Ta muzika prostě mi hrála a já jsem byla v tu chvíli tak strašně šťastná. Úplně to bylo, neumím to slovy vyjádřit, to bylo fakt jako čistý štěstí, fakt úplně jako euforie, která mě vystřelovala z trenek. Fakt nádherný, hnala se na nás bouřka, fakt hodně bouřilo. Já jsem to vyřešila tím, že jsem si dala hudbu hlasitic a prostě jsem to neřešila. A pak asi i pršelo a mě to bylo jedno. Já jsem prostě byla v tu chvíli jenom jako strašně šťastná. A v tu chvíli, kdybych jako měla už tu cestu skončit, bylo by mi to jedno, protože já jsem viděla, že jsem jako všechno to, čeho jsem se bála, tak jsem překonala, už jsem urazila velký kus cesty a to moře už je tak blízko, že teď už je to jako všechno jedno. A musím říct, že tady od tohohle, toho euforického zážitku až do cíle, už ta cesta byla taková jako mnohem snazší, už neměla jsem pocit, jako že někam musím dojít nebo tak něco, už jsem si to jenom jako užívala. A potom, jestli by se nabízelo, jako, jestli to dojít do cíle byl jako ten silný okamžik. Já vlastně ani nevím, jestli jako, bylo to hezký, ale asi to nebylo to úplně jako ten nejvíc silný okamžik. A co se týče těch negativních zážitků, tak tam jednoznačně ta první od s těma petardama. To bylo úplně strašný, to jsem se fakt strašně bála. Takže to byly asi 3 takové jako velké věci z té cesty, no.
Ještě k tomu cíli, jaké to teda bylo start v tom cíli, jestli jako měla nadšení, že jste to dokončili, těšila se z domu, anebo ti třeba lidí to, že to dál jako nepokračuje?
Určitě jsem se těšila domů.
Mm-hmm. Asi se ti stýskalo, už si to řekla.
Jo, stýskalo se mi po manželovi, takže jsem se těšila domů. Byla to taková směs jako úlevy, trochu lítosti, že to končí. Byly to takový hodně smíšený pocity. Rozhodně bych to neřekla, že to bylo jako wow, jsme tady. Mm-hmm. Byly to takový jako hodně smíšený pocity. Ale byla jsem ráda, že už tam jsme. A já jsem ještě zapomněla k těm silným okamžikům z cesty. Já nesmím zapomenout na zpáteční cestu vlakem. My jsme se od toho Baltu, moje kamarádka Věrka Švach nás dovezla k sobě do Berlína, my jsme u ní 1 noc přespali a už nám zbývala v uvozovkách jenom cesta z Berlína do Prahy vlakem. A to byl zážitek sám o sobě a to byl hodně jako silný okamžik z cesty. My jsme nastoupili do vlaku, neměli jsme místenky, ale věděli jsme, že teda máme nastoupit do oddílu pro kočárky, pro invalidní vozíky, pro kola a tak dál. Už tam byla nějaká maďarská rodinka s dětma, byla tam nějaká paní na vozíku s doprovodem. A tady do toho vagónu přišla parta německých chlapíků s lahváčema. Uhum. Začali nás všechny vyhánět, že tam mají místenky. Nejdřív to bylo taky docela hustý, vypadalo to na nějaký mezinárodní konflikt, protože jako ta maďarská paní zrovna kojila dítě, oni prostě vyhodili ze sedačky. Uhum. A no, pak se to jako nějak usadilo, my jsme si všichni sedli na zem, co jsme teda jako byli vyhozený z těch míst, protože jako s kočárem budu těžko někde coura po vlaku hledat místo. A nakonec ty německý chlapíci se projevili jako veselý kopy, každý vypil nějaký 3-4 pivka, s dětmi se tam pinkali balónkama, ale hlavně, proč o tom mluvím, pouštěli si muziku. Měl tam už jenom nějakou Nirvánu, tak to bylo taková jako pohodová atmosféra. A pak jsme přejeli české hranice a já jsem začala být na měko. Projížděli jsme Československým, Švýcarskem a jsem věděla, že jako budeme doma. A pak přišel okraj Prahy a pak takový ty všechny pražské zastávky. A tyhle ty chlapíci vypli tu Nirvánu a pustili Smetanovu Vltavu. Já jsem tak, ale tak strašně brečela. To se nedalo vůbec zastavit. To byly fakt potoky slz. Já vůbec nevím, jak jsem se z toho vlaku dostala. Mm-hmm. Jak jsem vystoupila v té Praze. A to bylo jako hodně silný. To prostě nevymyslíš takovouhle scénu. To bylo fakt neskutečný. Prostě po třech týdnech se vracím domů a oni tohle to pustí. No, to jako z toho jsem byla hodně na měko, no. A ještě teď, když to jako vyprávím, mm-hmm, a že už jsem to vyprávěla xkrát, tak mám vždycky problém, abych se u toho nerozbrečela.
Takže nakonec ze špatných chlapíků se vyklobalo relativně jako pohodový spolu.
Nakonec to byly veselý koupě a ještě nám to takhle obzvláštnili hudbou, no. Mm-hmm.
Jaký byl pro tebe ten návrat domů, zpátky do té domácnosti? Jak jsi to užívala nebo neužívala?
Bylo to těžký. Bylo to těžký, protože 3 týdny jsem vlastně byla jako v permanentním zápřahu pořád jako jít, hledat vodu, hledat jídlo, hledat nocleh. A zase jít, hledat vodu, hledat nocleh, hledat jídlo. A najednou jsem přijela domů a nemusela jsem nic. Mm-hmm. A jako holejma rukama rozjetý vlak nezastavíš. A bylo to fakt těžké se zpomalit. Samozřejmě jsem se těšila domů, no to, až si uvařím jídlo, až si dám vanu, až se převlečuji do čistého oblečení. To všechno tam proběhlo, bylo to hezký, ale já jsem pořád byla v tom strašně velkém vnitřním napětí, že jako něco musím, někam jít, něco dělat. A do toho se promítala ta fyzická únava, kterou jsem samozřejmě po té cestě měla. Do toho byly takové jako různý záchvaty hladu a pak zase jsem byla přejedená a nebylo mi dobře. A já jsem to vyřešila 2denním půstem, mm-hmm, který mi pomohl se úžasně zastavit. Fakt se jako zpomalit, uklidnit a to mě zachránilo. Udělala jsem to nějaký asi týden po návratu a to mě asi teda hodně pomohlo se nějakým způsobem zastavit a přijmout to, že už jsem doma, už nic a nikam nemusím a už můžu jenom jako odpočívat. Takže ten 2denní půst mě pak vrátil jako do té mojí reality. Mm-hmm.
Ty jsi z obou cest vlastně vydala i knihu. A byl to třeba záměr jako před těmi cestami, anebo jak to vzniklo a jak to vůbec vznikaly ty knihy?
Rozhodně před tou první cestou žádná taková myšlenka nebyla. Já jsem si z cesty chtěla psát deníček. Měla jsem sebou blok, klasický papírový tušku a vlastně ani nevím, co mě to napadlo. Hned ten první večer si ten deníček nenapsat do toho sešítku, ale napsat ho na svoje sociální sítě. Mm-hmm. Jo, v té době neměla jsem žádný veřejný sociální sítě, měla jsem svůj Facebook, svůj Instagram, kde jsem měla nějaký prostě jako kamarády jenom. A vůbec nevím, co byl ten impuls to takhle napsat na sítě. A druhý večer zas. A pak najednou se začaly jako nabalovat lidi a já jsem najednou zjistila, že na to jako někdo čeká. A takže to bylo jako na té první cestě a když jsem přišla domů, tak mě vůbec nenapadlo s těma zápiskama ještě něco dělat, ale ozývaly se kolem mě hlasy, hele, to se dobře čte, mm-hmm, co jsi psala a nechtěla bys to vydat. A já jsem se tomu smála, to je kravina. Ale pak jsem šla nakoupit do drogerie a dostala jsem tam reklamní časopis. Na konci byl horoskop a pro moje znamení vodnář tam bylo, máte lidem co říci, vyprávějte svůj příběh, anebo rovnou napište knihu. No tak, když mě k tomu vybídl teda horoskop, tak jsem se rozhodla, že tu knížku napíšu. A na té letošní cestě Baltský už tam ten záměr předem byl. Věděla jsem, že chci psát online deníček a věděla jsem, že to potom budu chtít vydat, pokud teda bude co, jestli to třeba 5. den nezabalíme. Takže už jsem jako tam ten záměr měla, ale jako nebylo to, půjdu teď proto, abych pak měla co napsat. Ne, bylo to jako půjdeme a když to bude stát za to, tak to zase vydám.
Tak věřím, že člověk to částečně píše jako i pro sebe.
Rozhodně. Žádnej z těch zápisků jsem nedělala jako s myšlenkou na někoho, kdo si to bude číst, ale vždycky to bylo jako o zachycování jako těch svých zážitků. Mm-hmm. A musím říct, že letos jsem v tom zapisování byla jako otevřenější, že fakt jsem psala jako všechno, co jsem zažívala, a že jako na té cestě to byla jedna velká emocionální houpačka. Takže všechny tyhle ty prožitky a pocity jsem prostě jako poctivě zapisovala. A i pro mě teď zpětně je to jako velice zajímavé si to přečíst, co jsem vlastně jako prožívala, mm-hmm, protože to zapomeneš, že jo, po nějakém čase. Takže i pro mě je to jako velice zajímavé si to zpětně po sobě přečíst.
Měl bys třeba nějaké rady, tipy pro rodiče, jiné rodiče, kteří by chtěli tak jako s dětmi vyrazit na nějaké vícedenní jako trek, túru, přespání, nebo je pozbudit to, že fakt jako, že ty děti neumřou, že se nemusí ničeho bát?
Tak já bych v první řadě řekla, běžte jenom, pokud to fakt vy chcete. Jo, protože jasně je super si přečíst, že někdo někde někam šel, natchnout se pro to, ale v první řadě bych si odpověděla na otázku, chci to fakt já? A tím bych začala. A pokud to ten dotyčný rodič fakt chce a chce se mu vyrazit, tak já bych asi doporučila to prostě dávkovat postupně. Není potřeba hned jako z porodnice kupovat pohorky, spacák a jít, ale prostě si ten život s tím miminkem jako trochu osahat a tak zkusit na jednu noc, na dvě, a když to bude dobrý, tak prostě nestojí nic v cestě tomu vyrazit někam dál. A zase bych zopakovala to, co už jsme říkali na začátku, že s těma dětma život nekončí a třeba máte uplakaný miminko nebo miminko, který třeba špatně snáší nocování jinde, ale je to jenom období. Takže možná třeba teď zrovna je mu rok a rostou mu zuby a je ubrečený a fakt by to byl očistec s ním vyrazit, tak vyražte za půl roku. Mm-hmm. Jo, to, že moje děti zrovna takhle spolupracovaly a šlo to, neznamená, že takhle to mají všechny děti. Takže prostě naladit se na potřeby toho dítěte a udělat si to jako pro sebe hezký. Není jako nutný, nejde o žádný závod, jde o ty zážitky.
Teď mě napadá se zeptat, to sice asi těžko říká, ale v kterém věku nebo v kolika měsících nejdřív se dá jako vyrazit na tu cestu? Jestli to je jako těch 10 měsíců, 8, rok a půl? Nebo to nehraje, jako, nejsou tam žádné limitace.
Já bych řekla,
nebo pro tebe třeba.
Já bych řekla, že čím dřív, tím líp.
Aha.
Že když čím dřív si to dítě jako na to zvykne, tím líp. Ne, já nevím, to asi se nedá jako univerzálně doporučit, to dítě je každý prostě jiný. Jo, a
že to člověk tak nějak jako ucítí, že už by to asi jako šlo.
A taky bych řekla, že to je hodně o tom mateřském sebevědomí. Jo? Pro mě, když jsem si přinesla tu první dcerku z porodnice, pro mě vypravit se s ní sama k pediatrovi bylo jako vylíst na Everest. Jo? To byla, já jsem se na to dva dny psychicky připravovala, že sama s ní pojedu autem do města a sama musím jako dojít k tomu pediatrovi. A kdyby mi tenkrát někdo řekl, pojď tady, budeš spát s dítětem pod stanem, tak si řeknu, že se zbláznil. Takže bych řekla, že to je i jako o tom zvyknutí si na to, že vůbec mám to dítě a takovým nějakým jako zžití se a pak jako můžu někam vyrazit. A, je to, a taky záleží, že jo, jestli, ty, jako jestli ta máma chodila takhle jako před dětma a chce je do toho zapojit, tak ví, do čeho jde. Já jsem nic takového vlastně předtím nedělala, takže jsem to objevovala až s těma dětma. Takže asi jako žádnou univerzální radu nemám. Prostě udělejte to podle sebe a pro sebe a užijte si to.
Super. Ono, jak člověk dokončí nějakou takovou cestu, tak už potom se okolí přirozeně ptá, co bude dál. Tak se ptám i já, jaké jsou třeba tvé nebo vaše vlastně jako plány do budoucna.
Já bych se vrátila na konec té naší baltské cesty, kde jsme potkávali na stromech pravidelně žlutou mušli na modrém podkladu a starší dcerku Barušku to hodně zajímalo, co to jsou ty mušle. Takže jsem jí vysvětlila, co je svatojakubská cesta, co je cesta do Santiaga. A když jsem se ptala potom dítě, jako jestli by zase chtěli někam vyrazit, tak mi říká, jasně, mamko, pojďme do toho Santiaga. Tak jsem jako pokývala, že třeba by to šlo, ale já odmítám s kočárkem letět, protože se bojím, že mi ho prostě aerolinky rozbijou. Nemám takovou zkušenost, ale prostě se toho bojím, prostě nechci s kočárkem letět. Vlakem cesta do Španělska je náročná, ale když už jsem si zjišťovala ty spoje, tak mě docela nadchlo vyrazit někam vlakem. Vzpomněla jsem si vlastně na svůj dávnej sen, že bych chtěla jít někam nočním lůžkovým vlakem. Mm-hmm. To potom jsem poprvé zatoužila asi v 8 letech, když jsem poprvé viděla Vraždu v Orient Expressu. A hrozně jsem si přála prostě mít to kupé s tou postýlkou. No a do toho ale je tam ten faktor, že teda nechci nadlouho bez manžela, ale zároveň chci ještě jako někam vyrazit, protože to vypadá, že už bude asi poslední rok s naším kočárkem, pak už budou teda holky velký a asi je vozit nebudu. Takže když se to takhle všecko poskládalo, tak v tuhle chvíli máme prosinec 2023, takže ono za měsíc ty plány možná budou jiný, jo? Takže říkám tak, jak je to teď. Chtěli bychom na jaře jet nočním lůžkovým vlakem do Košic. a z Košic dojít do Čech, ale s tím, že vůbec nejde o to ujít nějakou kilometráž, ale dám se na to 10 dní, což je doba, kdy se mi snad nebude moc stejskat. Chci si na to dát 10 dní a během 10 dní, co ujdeme, to ujdeme, co uvidíme, to uvidíme. Někde se třeba popovezeme, někde třeba zůstaneme, nechávám to volný prostě. Chci si užít 10 dní s holkama na cestě a jak to bude probíhat, vůbec nechci plánovat.
Přemýšlela jsi už nad tím, co třeba bude, až ty holky v tom kočáru nebudou? Budeš chodit s nimi, budou chodit pěšky s tebou? Protože i to se dá, viděl jsem x rodin, které šly i americké traily, právě jako s dětmi za roku den dávali 10-12 kilometrů.
Já doufám, že se mnou budou chtít chodit dál. Samozřejmě se to promění, až teda budou chodit po svých a nosit si svůj baťůžek. Jako do té fáze, než jim bude třeba 8 a 10 a už jakoby něco ujdou, tak do té doby mám takovou vizi, že bych já chodila a oni jezdili na kole. Ale teda oni ještě ani jedna neumí jezdit na kole, takže to uvidíme. Ale to mám takovou jako představu, že takhle by to možná bylo realizovatelné, že já jdu a oni jedou. No a do budoucna já doufám, že budou chtít se mnou chodit. A mám ještě takovej sen, co bych si chtěla nadělit k 50. Že bych k 50. si chtěla dát pacifickou hřebenovku. Ale právě, aby mi to nadělili holky a že by chtěli jít se mnou. Jim už v té době bude 19 a 21, takže už to bude jako jejich rozhodnutí dospělácký, jestli tohle chtějí podstoupit. A jestli se mi tohle podaří, tak to bude úžasný. To bych si jako moc přála, no, že se mnou i takhle dospělí budou chtít jít, ale třeba ne, já nevím, ale moc bych si to přála.
Moc krásný sen. To je asi vše, co jsem chtěl nějak s tebou rozebrat. Mockrát díky za skvělý rozhovor, za skvělý pokec a inspiraci o tom, jak se dá vlastně a o tom vůbec, že se dá chodit s dětmi a že život s dětmi nekončí. Pokud tě napadá něco, co by si třeba chtěla doplnit v rámci toho, ať už něco, co nezaznělo v rámci té cesty, bylo důležité, tak klidně můžeš, pokud ne, tak to bude za mě vše.
Já moc děkuju, že jsem tady mohla povyprávět. Moc jsem si to užila. A jenom zopakuju to svoje motto pro všechny rodiče. S dětma život nekončí a prostě si to s těma dětma užívejte.
Super, moc krát díky a s vámi posluchači se těším u dalšího rozhovoru.